V tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Ján 23. je v Taliansku obľúbený a známy ako dobrý pápež pre svoju láskavosť a starostlivosť. V jeho zápiskoch, ktoré si viedol od svojich 14 rokov, je zhrnutý celý život kňaza, ktorý sa stal pápežom. Kardinál Loris Francesco Capovilla, bývalý osobný sekretár Angela Roncalliho, píše: Jeho denník duše, to je celý on. Je to text, ktorý vystihuje pápeža Jána takmer do bodky, až po jeho posledné trefné vyjadrenia, také pokojné a srdečné, presvedčivé a povzbudzujúce. Knihu Ján 23., denník duše a iné duchovné spisy uviedol do života Spolok svätého Vojtecha vo štvrtok. Viac o tejto publikácii povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Angelo Giuseppe Roncalli, roky 1881 až 1963, bol taliansky duchovný a 261. rímsky pápež, Ján 23. Patril k najvýznamnejším pontifikom v cirkevných dejinách, a to nielen z duchovného, ale aj svetského pohľadu. Pápež s prívlastkami Dobrý pápež alebo Červený pápež sa významnou mierou podieľal na mierovom usporiadaní politických pomerov vo svete v období tzv. Studenej vojny a rázným postojom stál za odvrátením hrozby nukleárnej vojny v roku 1962. Jeho program Aggiornamenta, prezentovaný na ním zvolanom druhom vatikánskom koncile, dodnes ovplyvňuje dianie v cirkevnom živote. Proces beatifikácie Jána 23. bol završený v roku 2000, keď ho pápež Ján Pavol II. Slávnostne blahorečil. Aj napriek chýbajúcemu druhému zázraku rozhodol pápež František v roku 2013 na súkromnej audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých o jeho svetorečení. Ján 23. je autorom viacerých encyklík. Spolu s výzvami, prejavmi, rozhlasovými posolstvami a apoštolskými listami sú trvalou pamiatkou na tohto významného pontifika. Prvou jeho veľkou encyklikou bola Mater et Magistra, matka a učiteľka, ktorou vyzdvihol záujem cirkvi o sociálnu skutočnosť. Významnou encyklikou adresovanou nielen duchovným a katolíckym veriacim bola encyklika Pacem in Terris, mier na zemi, ktorá je pokladaná za životný odkaz pápeža.
Sloboda je pierko z krídla holubice, čo chce k letu iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice.
O knihe Ján 23., denník duše a iné duchovné spisy sa rozprávam s lektorkou tohto diela Silviou Hnilicovou. Čo ešte vieme povedať o živote pápeža Jána 23.?
Vieme povedať, že sa narodil v chudobnej rodine na severozápade Talianska. Bol veľmi bystrý ako malý chlapec a preto si ho všimli aj niektorí ľudia, ktorí sa mu potom venovali. Ako pápež otvoril druhý vatikánsky koncil, ale v priebehu jeho života sa ocitol v mnohých zaujímavých situáciách, napríklad ako kaplán vojenský, čiže bol svedkom počas prvej svetovej vojny a aj mnohých náročných situácií. Potom, ako ho vysvetili za biskupa, bol poslaný do Bulharska, čo opisuje ako veľmi náročné obdobie. Tiež pôsobil v Turecku. To bolo veľmi zase zaujímavé obdobie a aj skúsenosť, čo sa týka medzináboženského dialógu.
Akým spôsobom je tá kniha písaná? Nájdeme tam osobné denníkové zápisky?
Osobné, ale najmä čo sa týka duchovného rastu. Zo začiatku si písal mnohé pravidlá, bolo to pre neho zrkadlo svedomia. Potom si tam tiež píše veľa skúseností, ktoré sa ho nejakým spôsobom duchovne dotkli. Nájdeme tam veľa zápiskov z duchovných cvičení a rôzne postrehy. Bola to pre neho taká pomôcka duchovného rastu. On tam je veľmi bezprostredný. Človek vstúpi do takého dôverného vzťahu s ním, nie ako s pápežom, s kňazom, aj s pápežom a s kňazom, ale v prvom rade ako s človekom, čo on sám vnútorne prežíval.
Môžeme prostredníctvom záznamov tohto pápeža sledovať aj nejaké dejinné súvislosti?
Určite, pretože on bol človekom zakoreneným v realite, takže aj tieto udalosti sa ho duchovne dotýkali a ich spracovával. Jedna bola návšteva kráľa Edvarda VII. V Ríme. Tu tam opisuje pomerne. Potom beatifikácia Jána Máriu Vianeyho. Tiež zvolenie za pápeža Pia X., na ktorej bol účastný vtedy, bol v Ríme. Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna. A potom tiež tam je spomenutá kríza na Kube. Nie explicitne, ale on sa tomu venoval a vlastne zaslúžil sa aj za odzbrojovanie, pretože tam hrozila tretia svetová vojna aj s atomovými zbraňmi. A on sa zaslúžil o to. Taká najdôležitejšia udalosť bude stále pre mňa druhý vatikánsky koncil, samozrejme, ktorý on otvoril.
Rúženec ako prejav kresťanskej zbožnosti medzi veriacimi latinského obradu, ktorí tvoria značnú časť katolíckej rodiny, zaujíma miesto u kňazov hneď po svätej omši a po breviári, u laikov hneď po účasti na sviatostiach. Je to nábožná forma spojenia sa s Bohom a vysokého duchovného povznesenia. Je pravda, že niektorým dušiam, ktoré sú menej disponované na to, aby sa otvorili Bohu viac ako len cez ústny prejav, sa môže toto recitovanie zdať len ako monotónna následnosť troch modlitieb Pater Noster, Ave Maria, Gloria, ktoré sú podľa poriadku tradície rozdelené do 15 desiatkov. Ale aj toto bez pochyby už niečo znamená. Treba však zopakovať, že to je skôr návod či vonkajšia ozvena dôvernej modlitby, nadšené povznesenie ducha k rozhovoru s Pánom, ktorého hľadáme vo vznešenosti a nežnosti jeho tajomstiev milosrdnej lásky k celému svetu. Pravá podstata dobre meditovaného ruženca pozostáva z troch prvkov, ktoré slovnému výrazu dávajú jednotu a súdržnosť, odkrývajú v živom nasledovaní epizódy, ktoré spájajú život Ježiša a Panny Márie vo vzťahu k rozličným podmienkam modliacich sa duší a túžbám univerzálnej cirkvi. Pri každých desiatich zdrava z Mária sa nám predstavuje jeden obraz a pri každom obraze trojaký dôraz, ktorý je súčasne mystickou kontempláciou, intímnou úvahou a nábožným úmyslom.
Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si. si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná, Ty, Panna slávna a požehnaná.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme publikáciu Ján 23. Denník duše a iné duchovné spisy. Pokračujeme v rozhovore s lektorkou knihy Silviou Hnilicovou. Na Slovensku vychádza táto kniha prvýkrát. V zahraničí tá situácia bola trošku iná.
Prvé vydanie bolo v 64. roku a slovenský preklad bol pripravovaný z vydania z 89. roku, čo už je kritické vydanie, obohatené o niektoré texty, ktoré v tom prvom vydaní ešte neboli, s mnohými poznámkami.
Komu by ste toto dielo odporúčali?
Odporúčala by som ju komukoľvek, kto chce na sebe pracovať, kto chce hľadať vzťah s Bohom, pretože potom nájde v tomto denníku takého spolupútnika. V Jánovi 23. nájde priateľa, ktorý tiež bojuje v každodennosti o vzťah s Bohom, so svojimi chybami, určite kňazom a biskupom, lebo oni sa v tom nájdú oveľa lepšie, lebo to je vlastne aj ich cesta, tou, ktorou on prechádzal. Ak by to niekoho odradilo napríklad na začiatku, lebo denník začína latinským odsekom a potom tá prvá časť knihy sú naozaj pravidlá, spytovanie svedomia a toto by som zlepšil a stále to isté by som zlepšil a nedarí sa mi. Takže niekoho to môže odradiť, ale ak niekto si chce vychutnať čítanie, možno to obdobie, keď prišiel do Ríma alebo po vysviacke biskupskej, tam už ten text začína byť spontánnejší a veľmi príjemný, veľmi hodnotný a výživný.
Keď už aj teraz tak s odstupom času sa na túto knižku pozriete, čo pre vás bolo také možno zaujímavé, prekvapujúce, niečo, čo vám aj tak utkvelo v pamäti, lebo naozaj sa na tejto knihe pracuje roky, čiže už ten odstup nejaký tam je?
Mnoho vecí ma prekvapilo. Negatívne ma prekvapilo to, ako bol úzkostlivý na začiatku, ako ho poznačila taká výchova, že sa veľmi ubíjal kvôli tomu, že sa necítil byť dostatočne duchovný, dostatočne morálne, na výške a tak ďalej. Ale veľmi sa mi páči jeho úprimnosť. To, že sa nebal vlastných chyb, neustále na nich pracoval až do konca života. Aj keď bol pápež, stále si vedel priznať chyby a stále vedel na nich pracovať. a zostal mu veľmi taký živý vzťah aj k Ježišovmu srdcu, k Eucharistii, k Ježišovi ako k človeku. Veľmi sa mi páčilo, že po biskupskej vysviacke veľmi rozkvitol. Tam to na tom texte veľmi krásne cítiť, ako to naozaj bolo jeho povolanie, ako potom tie jeho duchovné skúsenosti a záznamy zrazu získali takú bezprostrednosť a plynulosť a doslova krásu.
Mystická kontemplácia. Ide predovšetkým o kontempláciu, ktorá je čistá, jasná, uchvacujúca pri každom tajomstve, teda pri tých pravdách viery, ktoré nám rozprávajú o Ježišovom vykupiteľskom poslaní. Cez kontempláciu prichádzame do intimného vzťahu myšlienky a citu s učením a životom Ježiša, Božieho syna a syna Márie, ktorý žil na tejto zemi, aby nás vykúpil, učil a posvecoval. Robil to v tichosti skrytého života pozostávajúceho z modlitby a práce, v bolestiach svojho svätého umučenia, vo víťazstve vzkriesenia, aj v sláve nebies, kde sedí po pravici Otca v postoji neustálej pripravenosti, prichádzať nám na pomoc a oživovať Duchom Svätým cirkev, ktorú on sám založil a ktorá stále napreduje na svojej ceste naprieč vekmi. Druhým prvkom je uvažovanie, ktoré z plnosti Kristových tajomstiev rozlieva živé svetlo na ducha modliaceho sa. V jednotlivých tajomstvách každý pre seba nájde vhodné a užitočné poučenie vzhľadom na vlastné posvetenie a na podmienky, v ktorých žije. Pod neustálým svetlom Ducha Svätého, ktorý sa z hĺbky duše v milosti prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi, má každý možnosť porovnať svoj život so žiarou učenia, ktoré vyviera z tých istých tajomstiev a nachádzať v nich nevyčerpateľné možnosti uskutočnenia tak pre vlastné duchovné potreby, ako aj pre potreby svojho každodenného života. Posledným prvkom je úmysel, a teda označenie osôb, inštitúcií alebo potrieb, či už osobného alebo spoločenského rázu, ktoré u skutočne aktívneho a zbožného katolíka tvoria súčasť prejavov lásky voči bratom, lásky, ktorá sa rozlieva do srdc ako živé vyjadrenie spoločnej príslušnosti k mystickému Kristovmu telu. Takto sa ruženec stáva univerzálnou prosbou jednotlivých duší i nesmiernej komunity vykúpených, ktorí sa zo všetkých kútov sveta stretajú v jednej modlitbe, či už v osobnom vzývaní, aby si tak vyprosili milosti pre individuálne potreby každého jedného, ako aj v účasti na nesmiernom a jednomyselnom zbore celej cirkvi, prosiacom za veľké záujmy celého ľudstva. Cirkev, tak ako ju chcel božský vykupiteľ, žije uprostred príkorí, protivenstiev a búrok spoločenského chaosu, ktorý sa častokrát mení na strašnú hrozbu. Avšak jej pohľad, ako aj jej prirodzené a nadprirodzené sily, zostávajú pevne upriamené a zamerané na najvyšší údel večných cieľov. Takto vnímame Mariánsky ruženec vo svojich jednotlivých prvkoch, ktoré sú dokopy prepojené na krídlach ústnej modlitby a sú do nej poprepletané akoby do jemnej a pevnej výšivky, plnej žiary a duchovného čara. Týmto ústne modlitby získavajú taktiež svoj plný význam. Predovšetkým je to modlitba Pána, ktorá ružencu dodáva tón, dušu a život. Keďže nasleduje až po ohlásení jednotlivých tajomstiev, označuje prechod od jedného desiatku k druhému. Následne je to anielský pozdrav, ktorý v sebe nesie radostnú ozvenu jasotu neba a zeme v rámci pestrých obrazov zo života Ježiša a Panny Márie. A nakoniec je to trisagion, trojsvetý hymnus, ktorý sa opakuje ako prejav hlbokej poklony Najsvetejšej Trojici. Aký je vždy krásny ruženec nevinného či chorého dieťaťa. panny, ktorá je zasvetená skrytému životu v kláštore, alebo apoštolátu lásky v stálej pokore a obetavosti muža alebo ženy, ktorí sú otcami či matkami rodín a zároveň živení vysokým zmyslom tej vznešenej a kresťanskej zodpovednosti, skromných rodín, ktoré sú verné starej domácej tradícii. A napokon je krásne aj v rukách tých duší, ktoré sú pohrúžené do ticha a vytrhnuté zo svetského života, ktorého sa zriekli a predsa sú stále viazaní žiť so svetom, ale ako pustovníci uprostred neistôd a pokušení. Toto je ruženec zbožných duší, ktoré živo pociťujú starosť o svoj vlastný spôsob života i život svojho okolia. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám dielo Ján 23. Denník duše a iné duchovné spisy. Rozprávam sa s lektorkou diela Silviou Hnilicovou. Aká je vlastne pri publikácii takéhoto diela úloha lektora?
Lektor musí venovať pozornosť originálu, musí venovať pozornosť aj tomu preloženému textu a vstúpiť do myslenia autora a do jeho zámeru a potom tento jeho zámer a jeho štýl vedieť pretaviť, priblížiť slovenskému čitateľovi do súčasnej slovenčiny, aby tá skúsenosť s tou knihou bola veľmi podobná ako v origináli, samozrejme. Tým pádom akoby vyľaďuje ten text.
Vieme aj tak povedať, čo bolo na tom celom pre vás náročné?
Asi taká najväčšia výzva pri denníku je to, že to nie je ucelený text. Nemá jeden štýl, takú jednu vlnu, ktorú sa nesie. Častokrát sú tam možno nedokončené vety, zo začiatku sú tam pravidlá, akoby si ich dával príkazy sám sebe. Niektoré myšlienky nie sú precízne, ako keď niekto píše napríklad teologickú knihu alebo aj literárnu, vždy beletriu. Autor si dáva záležať na tom, akým spôsobom formuluje vety, ale pri denníku to takto nie je. Čiže ten text bol veľmi rôznorodý a vždy na novo som do ňoho musela vstupovať pri novej jeho fáze života.
Vaša úloha bola práca s textom, ale tá kniha je aj vizuálne veľmi pútavo spracovaná.
Ja by som povedala, že to je priam vydavateľský skvost. Už keď človek chytí knihu do rúk, kvalita papieru, väzby, aj graficky je vyšperkovaný. Je to naozaj príjemný spoločník.
Dá sa povedať, že toto je vlastne také nadčasové dielo?
Jednoznačne, ale je dôležité si uvedomovať ten kontext tej doby. Tá nadčasovosť sa tam nájde po naozaj kráčaní a uvedomovaní si tej doby. Až potom sa to vylúskne z toho kontextu.
Spolupracovali ste prvýkrát so Spolkom svätého Vojtecha, alebo už máte aj nejaké minulé skúsenosti, prípadne ako sa vám spolupracuje s týmto vydavateľstvom?
Toto bola moja prvá spolupráca so Spolkom svätého Vojtecha a spolupracovalo sa mi s nimi výborne. Sú to veľmi láskaví a trpezliví ľudia a veľmi si to vážim, lebo nie vždy to je samozrejmosťou a dokonca aj v cirkvi to nie je vždy samozrejmosťou. Takže veľmi som za túto spoluprácu vďačná.
Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Grazia plena, Domine.
Keď prejavujeme úctu voči tejto starej, zaužívanej a dojímavej forme mariánskej zbožnosti, zodpovedajúcej osobným okolnostiam každého jednotlivca, zároveň by som mal poznamenať, že moderné zmeny, ktoré nastali na každom úseku ľudského spolunažívania, vedecké objavy a dokonca aj samotné zdokonaľovanie organizácie práce, vedúce človeka k ešte širším rozhľadom, aby tak s všímavou prenikavosťou mohol vyhodnocovať stav tváre súčasného sveta, vzbudzujú nové druhy citlivosti aj vzhľadom na význam a formu kresťanskej modlitby. Teraz už každá osoba, ktorá sa modlí, sa necíti osamotená a zaujatá výlučne len svojimi záujmami duchovného a časného rázu, ale viacej a lepšie ako v minulosti vníma, že patrí k celému spoločenskému telu, s ktorým zdieľa jeho zodpovednosť, teší sa z jeho výhod a obáva sa jeho neistôt a nebezpečenstiev. Okrem iného je toto aj charakter liturgickej modlitby misála a breviára. Na každú výzvu vyjadrenú zvolaním Oremus, modlíme sa, ktorá predpokladá pluralitu a množstvo tých, čo sa modlia, ako aj tých, čo očakávajú vyslyšanie a za ktorých sa modlitba koná. Je to zástup, ktorý sa modlí v jednote prosebného vzývania za celé ľudské, náboženské a občianske bratstvo. Takýmto spôsobom teda mariánsky ruženec prijíma stupeň jednej veľkej verejnej a univerzálnej modlitby vzhľadom na riadne i mimoriadne potreby Svätej cirkvi, národov a celého sveta. V dejinách národov boli aj ťažké obdobia, ktoré boli výsledkom po sebe nasledujúcich udalostí, ktoré poznačili premeny tých najmocnejších štátov Európy slzami a krvou. Všetkým tým, ktorí sledujú udalosti politických zmien z historického hľadiska, je veľmi dobre známe, akým vplyvom prispela mariánska zbožnosť k uchráneniu sa od hroziacich nebezpečenstiev, znovu získaniu prosperity a spoločenského poriadku, k svedectvu duchovných víťazstiev. S neustálou spomienkou na moje milované mesto Benátky, ktoré mi 6 rokov poskytovalo toľko príležitostí pre dobré pastoračné pôsobenie, s radosťou a živým potešením zasahujúcim moje srdce, chcem dnes poukázať na dokončenú obnovu nádhernej ružencovej kaplnky, ktorá je veľmi slávnym ornamentom baziliky svätého Jána a Pavla. Patrí tamojším dominikánom. Je to pamätihodnosť, ktorá sa nádherne skvie medzi toľkými inými cez stáročia hlásajúcimi triumfy viery v Benátkach. Jej vznik spadá do rokov, ktoré nasledovali po Tridentskom koncile od roku 1563 do 1575. Ako výraz zvláštnej vrúcnosti rozšírenej po celom kresťanskom svete na česť ruženca Panny Márie, ktorá sa od tohto času aj v litániách vzýva pod titulom Pomocnica kresťanov. Práce, ktoré na ružencovej kaplnke Capella del Rosario uskutočňoval brat Di Bernardino od svätého Víta, riadil architekt Ales Vitoria. Po dokončení reštaurovania kaplnku na novo otvoril pre verejný kult patriarcha kardinál Giovanni Urbani v roku 1959. Predstavovali sme vám dielo Ján 23. Denník duše a iné duchovné spisy. Kniha vyšla minulý rok v spolku svätého Vojtecha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
V očiach máš tú iskru, ktorá vraví ti, poď nájdi šťastie, veď to nie je ťažké. Láka ťa to skúmať svet a pritom cítiť, ako ťa vietor nesie preč. Si zlomený
a ty stratená,
princ bez nohy,
princezná bez mena.
A spolu čakáme, kým slnko vyjde a zase zapadne, ďalšia noc príde. Spomienky nám hrajú v hlavách ako naše piesne, tie, čo v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier,
ktoré vedú tam, kde sa rodí mier.
si cítiš, že dobrodružstvo čaká ťa, no strach sa ozýva a v hlave metie ťa. Stále váhaš, či urobiť krok máš. Poviem ti vpred, je lepšie ako vzad. Si ako kométa,
svietiš do sveta.
Si ako silueta,
pozri, tam je cesta.
A spolu kráčame, preplávame rieku.
Šťastím odomkneme
tú životnú klietku.
Spomienky nám hrajú v hlavách ako naše piesne, tie, čo v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier,
ktoré vedú tam, kde sa rodím je.
Byť sám sebou, nevzdávať sa, neprestávať pátrať, po cestách kráčať, stále mať svoj cieľ. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier, ktoré vedú tam, kde sa rodím je.
Si zlomený
a ty stratená,
princ bez nohy,
princezná bez mena.